Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր միջադեպ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական ստորաբաժանումները փորձել են բարելավել դիրքերը Մարտակերտի ուղությամբ, սակայն ռուսաստանցի զինվորականների միջամտությունից հետո վերադարձել են ելման դիրքեր։ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ վերջին օրերի զարգացումների ֆոնին ինչ են պատրաստվում անել քաղաքական ուժերը։ Ընդդիմությունը խոստանում է արդեն տեսանելի ապագայում դիմել կտրուկ գործողությունների։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, խոսենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան Ռուսաստանի զինված ուժերը մի շարք հրթիռային հարվածներ են հասցրել Կիևի, Նիկոլաևի եւ Խարկովի մերձակայքում։ Կիևում եւ Նիկոլաևում վնասվել են զրահատեխնիկայի վերանորոգմամբ զբաղվող գործարանները, Խարկովում ըստ Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալության հարվածների թիրախում են հայտնվել բնակելի թաղամասերը, մեկ մարդ զոհվել է, 18-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանցիների ձեռքում գտնվող ուկրաինացի ռազմագերիների թիվը հասնում է 700-ի։ Այսօր ուկրաինական հեռուստաալիքների միասնական եթերում հայտարարել է երկրի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը։ Նրա խոսքով գրեթե նույնքան ռուսաստանցի ռազմագերիները այս պահին գտնվում են Ուկրաինայի տարածքում, այս առումով գործնականում հավասարություն է առկա, հայտարարել է ուկրաինացի պաշտոնյան։ Ռուսական աղբյուրները սակայն պնդում են, որ գերեվարված ուկրաինացի զինծառայողների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ միայն Մարիուպոլում այս շաբաթ գերի է հանձնվել ավելի քան 1000 ուկրաինացի ծովային հետևակային։ Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ձեռնարկած մեջբերում աննախադեպ թշնամական քայլերի պատճառով անհատական պատժամիջոցներ է սահմանում այդ երկրի մի շարք ղեկավարների նկատմամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության համաձայն, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի, արտգործնախարար Էլիզաբետ Թրասի, պաշտպանության նախարար Բեն Ոլեսի և կառավարության ևս 6 անդամների մուտքը երկրի տարածք այսօր հետ կարգելվի։ Օրերս Ուկրաինայում ձերբակալված ռուսամետն դիմադիր գործիչ Վիկտոր Մեդվեդչուկի կինը Օքսանա Մարչենկոն այսօր դիմել է Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին, առաջարկելով կազմակերպել իր ամուսնու փոխանակումը Մարիուպոլում գերեվարված բրիտանացիները Էյդեն Էսլին և Շոն Փիների հետ։ Վերջինները ռազմական գործողություններին մասնակցում էին ուկրաինական ստորաբաժանումների կազմում։ Մարչենկոյի հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ակնարկել է, որ պաշտոնական Մոսկվան կարող է քննարկել նման փոխանակում կազմակերպելու հարցը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պնդմամբ ռուս-բելարուսական հարաբերությունները նոր փուլ են մուտք գործում, այս մասին Բելարուսի ղեկավարը հայտարել է այսօր Մինսկում, մեկնաբանելով Ռուսաստանում ընդունված որոշումը, որի համաձայն Բելարուսի քաղաքացիներն իրավունք կստանան մասնակցել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող գաղտնի ռազմավարական օբյեկտների շինարարությանը։ Բելարուսի նախագահի խոսքով առաջին նման ռազմավարական օբյեկտը լինելու է հեռավոր արևելքում գտնվող Ոստոչնի տիեզերակայանը։ Վրաստանը պետք է անի ամեն ինչ, որպեսզի երկրի տարածքում երբևէ նոր պատերազմ տեղի չունենա։ Այսօր Կախեթիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Օգոստոսյան պատերազմը, 90-ականների պատերազմները, քաղաքացիական պատերազմն ու դրան ծաղետալի հետևանքները երբեք այլևս չպետք է կրկնվեն, հայտարարել է վրացական կառավարության ղեկավարը, մեկնաբանելով ընդդիմության քննադատությունը, ըստ որի պաշտոնական Թբիլիսին բավարար օժանդակություն չի ցուցաբերում Ուկրաինային։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության մասին, երեկերեկան հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական ուժերը հերթական առաջխաղացման փորձն են ձեռնարկել, այս անգամ Մարտակերտի ուղությամբ, ճիշտ է, ի տարբերություն Քարագլուխ Փարուխ հատվածի, այս անգամ ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի ստորաբաժանումները բավական արագորեն էին միջամտել, ստիպելով ադրբեջանցիներին լքել զբաղեցրած դիրքերն։ Ինչ է կատարվում Ղարաբաղում, որն է ադրբեջանցիների ակտիվացման պատճառը, և հնարավոր են արդյոք նոր նմանատիպ միջադեպեր, այս բոլոր հարցերի պատասխանները փորձել գտնել Մարինե Խաչատրյանը։
Արցախի փարուխ գյուղի ու քարագլուխ բարձունքի ուղղությամբ առաջ խաղացումից 3 շաբաթ անց ադրբեջանական ուժերը խախտել են շփման գիծը Մարտակերտի շրջանում, 3 հայտարարեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ համատեղ միջոցներ է ձեռնարկել միջադեպը կարգավորելու ուղղությամբ։ Կեսգիշերին մոտ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի ադրբեջանական զինուժը խախտումը կատարել է Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան գյուղի մոտակայքում շփման գծի Չեզոք գոտու միջդիրքային հատվածում, հավելելով ռուսական խաղաղապահ զորակազմի կողմից ձեռնարկված բանակցությունների արդյունքում ադրբեջանական զորքերը համաձայնվել են վերադառնալ ելման դիրքեր։ Իսկ արդեն այսօր Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարեց, որ մեջբերում եմ այս պահի դրությամբ ադրբեջանական կողմն արդեն ամբողջությամբ վերադարձել է իր մինչև վերոնշյալ միջադեպը զբաղեցրած դիրքերը։ Շփման գծի մյուս հատվածներում օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը հանգիստ է, ասված է հաղորդագրությունում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, բնակչության տարհանման հարց այս պահին չի քննարկվում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբն իր այսօրվա հաղորդագրության մեջ նշում էր նաև, որ Ադրբեջանը Մարտակերտի ուղղությամբ որոշ քանակությամբ կենթանի ուժ առաջ քաշելով փորձում էր բարելավել իր դիրքերը Չեզոք գոտում։ Ինչու է շարունակվում ադրբեջանական ուժերի առաջ խաղացումն Արցախի բնակավայրերի ուղղությամբ այն պարագայում, երբ ռուս խաղաղապահ ուժերը վստահեցնում են, որ իրավիճակը կայուն է եւ վերահսկողության տակ է։
Ադրբեջանը օգտագործում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը տեղում ինչ որ ավելի նպաստավոր դիրքեր զբաղեցնելու համար։ Դա Ադրբեջանի հնարավորություն է տալիս նաեւ նախապատրաստվելու ապագայի ավելի լայն էսկալացիաներին, եթե դրանք պլանավորվում են ու դրանք լինելու են։ Այս պարագայում, ինչպես տեսանք, փաստորեն ռուսներին հաջողվեց նրանց համոզել, որ վերադառնան ելման դիրքեր։ Կարծում եմ, որ պայմանավորված է նրանով, որ այնուամենայնիվ այս առաջխաղացումը տեղի չի ունեցել ինչ-որ ստրատեգիական նշանակություն ունեցող տեղանքում։ Ես ինչպես հասկացա, նույնիսկ Չեզոք գոտում է եղել այդ առաջխաղացումը, եթե ինչ-որ ավելի կարևոր դիրք գրավեին կամ ինչ-որ գյուղի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատեին, վստահ եմ, որ ռուսական կողմին չէր հաջողվի նրանց հետ քաշել ելման դիրքեր։ Այո, ինչպես քարագլխի ու փարուխի դեպքում։
Ադրբեջանի կողմից այս գործողությունները կարող են շարունակական լինել, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, հավելում՝ չի բացառվում, որ գուցե այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներ իրենց վերահսկողության տակ վերցնեն։
Շարունակելու են այս քաղաքականությունը, որը գոյություն ունի, ռազմական ճնշման քաղաքականությունը, մարդկանց ահաբեկելու քաղաքականությունը, որպեսզի վերջում, այսինքն իրենց նախատեսված ժամկետների վերջում, այստեղ պարզապես կամ բնակչություն չլինի, կամ էլ շատ փոքր քանակությամբ բնակչություն լինի։
Ադրբեջանական զինուժը շփման գիծը նաև մարտի 24-ին էր խախտել Արցախի Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի հատվածում եւ առաջացել դեպի ռազմավարական նշանակություն ունեցող քարագլուխ բարձունքը։ Հաջորդած բախումներում Արցախի պաշտպանության բանակի 3 զինծառայող է զոհվել, 1 տասնյակից ավելին վիրավորվել է, ըստ պաշտպանության բանակի կորուստներ ունի նաև ադրբեջանական կողմը։ Ներկայումս Փարուխ գյուղը վերահսկում են ռուս խաղաղապահները, որոնց մասնակցությամբ նաև ջանքեր են գործադրվում ադրբեջանցիներին վերադարձնելու ելման դիրքեր։ Արցախի նախագահն այսօր հայտարարել է, մեջբերում եմ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի անվտանգային նոր համակարգը ձևավորվում է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հետ համագործակցությամբ։ Խաղաղապահները ներգրաված են շփման գծում ծագող խնդիրների լուծմանը։ Մեջբերման ավարտը Արայք Հարությունյանը ակնկալում է խաղաղապահների թվականակի ավելացում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա առանցքային իրադարձությունը դարձան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրած 2 ելույթները, որոնցում նա միանգամայն նոր շեշտադրումներով խոսեց Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ստեղծված կացության մասին։ Մեկը մյուսին հաջորդած ամկալի հայտարարությունների շարքում ամենամեծ հնչեղությունն առաջացրեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Դրանում կառավարության ղեկավարը պնդում էր, թե միջազգային գործընկերները հայկական կողմին հորդորում են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում մեջբերում իջեցնել նշաձողը։ Ստեփանակերտում, ինչպես նաև Հայաստանյան ընդդիմադիր շրջանակներում, Փաշինյանի այս հայտարարությունը ընկալեցին որպես Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում թողնելու պատրաստակամություն, ինչպես են այս հայտարարությունն ընկալում Փաշինյանի թիմակիցները։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի հետ այս հարցի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչ է նշանակում միջազգային համայնությունը, Երևանին ասում է, մի փոքր իջեցրեք Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը, այդ մի փոքրը ինչքան է։
Հստակ խոսքը գնում է մի նշաձողի մասին, եթե կուզեք, որի պարագայում մեր միջազգային գործընկերները եւ միջազգային համայնությունը պարտավորվում է եւ առաջարկում է կոնսոլիդացնել վերջիններից դիվանագիտական եւ քաղաքական պոտենցիալը ի նպաստ խաղաղ հանգուցալուծման Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի, եւ սա կարևորագույն հանգրվան է իրականում, հաշվի առնելով, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում ըստ էության հայկական կողմը որևէ կերպ չի կարևորել կամ միգուցե կարևորել է, բայց քաղաքական կամք չի ցուցաբերել, այնուամենայնիվ համաձայնեցնել այն դիրքորոշումը, որ կամ այն կարմիր գծերը, եթե կուզեք, միջազգային հանրության հետևաբար եւ ամբողջ աշխարհի ընկալման հետ, այսինքն դուք գիտեք, որ պատճառներից մեկը, թե ինչու 30 տարի անց կամ գրեթե 30 տարի անց մենք ունեցանք երկրորդ լայնամասշտաբ պատերազմը Արցախում, նրանում էր, որ ըստ էության բանակցությունները մտել էին փակուղի։ Իսկ բանակցությունները մտել էին փակուղի, հաշվի առնելով, որ երկու կողմերը որևէ կերպ պատրաստ չէին իջեցնել այն նշաձողը, որը ի սկզբանե նախանշել էին դեռևս կոնֆլիկտի սկզբից։ Հայաստանի պարագան, ի տարբերություն Ադրբեջանի, այս տարիների ընթացքում եղել է բացասական կողմում, այսպես ասած, բանակցությունների, այն առումով, որ ըստ էության հայկական կողմը եղել է, կարելի այսպես ձևակերպել, դիվանագիտական լուսանցքում կամ դիվանագիտական մեկուսացման մեջ։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է ըստ էության, որ այն հիմնարար խնդիրները եւ խնդրու առարկա հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումներում միջազգային հանրությունը ըստ էության ամբողջապես կիսում է Ադրբեջանի դիրքորոշումները, մասնավորապես ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ այդ թվում նաեւ տարբեր ռեզոլյուցիաներով ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը որպես օրինակ, հա, եւ ըստ էության այդ տարիների ընթացքում որևէ դիրքորոշման փոփոխություն թե հայկական կողմի եւ թե միջազգային հանրության մոտ տեղի չունեցավ, որի արդյունքը մենք տեսանք, ահա, պատերազմի տեսքով, եւ մեր խորին համոզմամբ այս կոնֆլիկտը, որպիսի առավել հայանպաստ լուծում ստանա, մենք պարտավոր ենք անել առավելագույնը, որպիսի մեր դիրքորոշումները հնարավորինս ընկալելի եւ ընդունելի լինեն միջազգային հանրության համար, եւ որպիսի մենք վերջապես այդ դիվանագիտական մեկուսացումից դուրս գանք, որոնք որ եղել ենք վերջին գրեթե 30 տարիների ընթացքում այս կոնֆլիկտի համատեքստում։ Եվ մենք համարում ենք, որ սա կարևորագույն լծակ է եւ կարևորագույն միջոց, որով որ հնարավորինս հայանպաստ լուծման հնարավոր կլինի հասնել այս կոնֆլիկտի հանգուցալուծման համատեքստում։
Այնուամենայնիվ, այդ 30 տարիների ընթացքում կարգավիճակ լավ կամ վատ քննարկվել է, դա կլիներ հանրաքվեով որոշվելիք, եւ այլն, նախկին իշխանություններն ասում են, երբեք Ադրբեջանի կազմում, դուք ինչ եք ասում, ձեր կարմիր գիծը որն է։
Դուք տեղեկեք, որ ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից առաջարկած 5 կետանոց այդ օրակարգային կետերի տեքստի, որը հանդիսանում է առաջարկ կամ 5 դրա հետագա խաղաղության բանակցությունների սկզբի դրման համար, ահա այդ 5 կետանոց առաջարկին հայկական կողմը լրացնող առաջարկ է ուղարկել Ադրբեջանին, որտեղ այդ թվում ներառված է Արցախի կարգավիճակի եւ ժողովրդի իրավունքների իրացման վերաբերյալ հարցերը։ Հետևաբար մենք այս համատեքստում որևէ փոփոխության կամ առնվազն կտրուկ փոփոխությունների չենք գնում, եւ Արցախի կարգավիճակի հարցը մնում է օրակարգում։ Այլ բան, թե կարգավիճակ, թե իրավունքներ, որտեղ է առաջնահերթությունը։ Դուք Վարշավայի ելույթում վստահաբար կհիշեք, արտահայտվեց հետեւյալ միտքը, որ մենք պետք է կարգավիճակի առաջնահերթությունը փոխարինենք ըստ էության բովանդակությունն եմ ասում իրավունքների իրացման նպատակով եւ ես իմ կողմից որպես դիտարկում այս ձևակերպմանը կարող եմ ասել հետեւյալը որ այս ձևակերպումը ըստ էության ամբողջությամբ արտացոլում եւ արտահայտում է Հայաստանի Հանրապետության այս տարիների ընթացքում բանակցությունների սեղանի շուրջ պաշտոնական դիրքորոշման, որովհետև երբ մենք խոսում ենք Արցախյան հիմնախնդրի մասին եւ մշտապես շեշտում ենք, որ սա երբևէ տարածքային վեճ չի եղել եւ եղել է Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության խնդիր, եւ ահա հենց այս համատեքստում պետք է դիտարկել այն, որ մենք մեզ համար կարևորագույն խնդիր է այս իրավունքների ապահովումը եւ իրացումը, եւ այս համատեքստում կարգավիճակը միջոց է այդ նպատակին հասնելու համար։
Կամ այդ իրավունքների իրացման արդյունքը պիտի լինի, բայց որն է կարմիր գիծը, ինչպեսին չպիտի լինի։
Այստեղ շատ կարևոր նշբերանք կա։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հստակ ֆիքսենք հետեւյալը, որ նպատակը իրավունքների իրացման երաշխիքն է, եւ հետեւաբար կարգավիճակը դա միջոց է, եւ միջոցներ կարող են լինել տարբեր, բայց վերջնանպատակը կրկնում եմ Արցախահայության, Արցախի ժողովրդի իրենց ծննդավայրում ապրելու, արարելու եւ բոլոր իրավունքներից օգտվելու երաշխիքն է։
Արդյոք Երևանը հիմա կարող ենք ասել, որ համաձայնել է իջեցնել այդ նշաձողը։
Գիտեք, ձևակերպումների մեջ հաշվի առնելով, որ վարչապետի իր ելույթում հենց այս ձևակերպմամբ հանդես եկավ, բայց իմ ընկալումը բառիս ուղիղ եւ բուն իմաստով իջեցման մասին չէ, որովհետև կրկնում եմ, սա Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումն է եղել մշտապես։ Այսինքն Հայաստանը ինչի համար է մշտապես պայքարել եւ բանակցել Արցախի կարգավիճակի հարցի շուրջ։ Վերջնանպատակը ո՞րն է եղել։ Եվ այդ հարցի պատասխանը միանշանակ է, դա Արցախահայության իրավունքների իրացումն է եւ դրա երաշխիքները։ Եվ հետեւաբար նշաձողի իջեցման խնդիր, որպես այդպիսին, բովանդակային առումով նույնիսկ չկա։
Կա, որովհետև մեզ միշտ ասվել է, որ այդ երաշխիքը Ադրբեջանի կազմից դուրս է, պարոն Աղաջանյան, հիմա դա կարծես չի ասվում։
Ո՞վ է ասել, ո՞ւմ է ասել։
Սերժ Սարգսյանն է ասել, ոչ մեկ անգամ։
Ես խոսում եմ բանակցությունների եւ ընդհանրապես խնդրի էության, բովանդակության մասին։ Եվ գիտեք, թե որ ղեկավարը երբ որ համատեքստում ինչ է ասել եւ ինչ է ուզեցել դրանով նկատի ունենալ, դա երկրորդ հարցը եւ կարեւոր չի, կարծում եմ, այս պահին։ Եվ հետեւաբար, երբ մենք խոսում ենք նշաձողի իջեցումից, սա թերևս ոչ թե եւ ոչ այնքան նշաձողի իջեցում է, այլ եթե կուզեք տոնայնության եւ դիրքավորման փափկեցում, եթե կուզեք։ Սա բովանդակային առումով կրկնում եմ, գրեթե որևէ կերպ չի փոխում այն նպատակները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը ունեցել է այս կոնֆլիկտի համատեքստ։
Բայց դիտեք, դուք նախորդ հարցազրույցում էլ ուղիղ չասացիք այդ միտքը, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ քննադատության արժանացակ, այսինքն դուք չեք գծում կարմիր գիծը, եւ դա կարող է նշանակել, որ արդեն իսկ Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղ բանակցությունների առարկա է այսօր։
Ես ուզում եմ, որպեսզի ընդհանրապես այս հարցի քննարկումը եւ դրա համատեքստում կարևորագույն եւ բովանդակային եւ առանցքային կետերը շատ հստակ թիրախավորվեն եւ շեշտվեն, որովհետեւ երբ մենք բուն բովանդակությունը շրջանցելով ընկնում ենք սևդո նյարդային ձևակերպումների մեջ, դրա արդյունքում իմ խորին համոզմամբ կորում է բովանդակությունը, իսկ բովանդակությունը ամենևին նրանում չէ, թե Ադրբեջանի կազմում կամ կազմից դուրս կլինի Արցախը որևէ ժամանակահատվածում, խնդիրը նրանում է, թե որն է այն լուծումը, որը կապահովի եւ կերաշխավորի Արցախահայության Արցախում իրենց ապրելու իրավունքը։ Երբ քննարկվում է որևէ նշաձող, լինի դա ցածր, բարձր, միջին եւ ձեր ցանկությամբ, հա, ձեր ճաշակի, որևէ նշաձող, որի արդյունքում չի երաշխավորի եւ չի ապահովի Արցախահայության այդ իրավունքը, դա չի կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության համար ընդունելի տարբերակ։ Եվ բնականաբար, երբ մենք խոսում ենք միջազգային հանրության եւ միջազգային մեր գործընկերների հետ ընդհանուր ընդհանրական կետերի շուրջ համաձայնության կամ փոխհամաձայնության հնարավոր գալու մասին մենք բնականաբար խոսում ենք միայն ու միայն այնպիսի լուծման եւ լուծումների մասին, որոնց արդյունքում ոչ միայն կապահովեն այդ իրավունքները գործնականում, այլ որոնց արդյունքում եւ բնականաբար դա բխում է հենց այդ երաշխիքներից, արցախահայությունը կշարունակի ապրել իր հայրենիքում եւ հետեւաբար որևէ լուծում, որի արդյունքում Արցախը կհայաթափվի, դա չի կարող լինել քննարկման առարկա կամ դա չի կարող լինել ընդունելի Հայաստանի Հանրապետության համար եւ հակառակը որևէ լուծում, որին կողմ կլինեն արցախահայությունը հետեւաբար եւ այդ պայմաններում պատրաստ կլինեն ապրել եւ շարունակել ապրել իրենց հայրենիքում, դա կլինի ընդունելի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ հետեւաբար ես կարծում եմ այսքանով կարելի է փակել այդ պերիֆերալ եւ կողմնակի ձևակերպումները, որովհետեւ դրանք օբյեկտիվորեն դրանք չեն կարևորը, որովհետեւ եթե պարզվի, որ որևէ երաշխիք միջազգային բոլոր ատյանների երաշխիք չի բավարարում արցախահայությանը X պայմանների արկայության դեպքում, դա կնշանակի, որ գործնականում Արցախը կհայաթափվի։
Դա հիմա էլ տեսանելի չէ, որ այդ երաշխիքը գոյություն չունի, պարոն Աղաջանյան։ Հիմա երբ նույնիսկ Ադրբեջանի կազմում չէ Արցախը, ռուսներն այնտեղ կանգնած են, Երևանն է բնորոշում դա էթնիկ զտում եւ այլն, այնինչ այսօրին տեղի ունենում։
Այո, այսօրին դա տեղի է ունենում եւ Երևանը չի հրաժարվում իր ձևակերպումներից եւ իր գնահատականներից։ Բայց դուք շատ լավ նշեցիք, որ այս պահին, երբ դե ֆակտո, ինչպես նաեւ դե յուրե Ադրբեջանի կազմում չէ, չլինելով, նույն խնդիրները առկա են։ Եվ հետևաբար խնդիրը վերջի վերջո խաղաղության հաստատումն է, որովհետև միակ հնարավոր լուծումը, որպեսզի արտագաղթ Արցախից չլինի, այդվում Հայաստանից, բայց տվյալ պարագայում քննարկում ենք Արցախը բնականաբար, դա խաղաղությունն է։ Եվ հետևաբար պետք է հասկանալ, ոնց ենք մենք հասնում այդ խաղաղությանը եւ որոնք են այն բանաձևերը, որոնց կիրառման արդյունքում եւ հետեւանքով մենք կկարողանանք գալ այնպիսի լուծման, որպիսի այո, մենք հասնենք երկարաժամկետ խաղաղության մեր հարևան պետության հետ եւ զուգահեռաբար չկորցնենք Արցախը եւ արցախահայությունը չկորցնի իր հայրենիքը։
Ստեփանակերտի դիրքորոշման բովանդակությանը դուք ըստեյության անդրադարձա, կարմիր գծեր եւ այլն, հիմա դրա ձևի մասին պարոն Աղաջանյան, այս կտրուկ հայտարարությունը չի վկայում արդյոք, որ Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ կապը խզված է այն իմաստով, որ հնարավոր համաձայնագրի հասցեատերերը չգիտեն դրա հնարավոր դրույթների մասին եւ այսպես հրապարակային են դիմում Երևանին։
Անկեղծ ասած չեմ հասկանում, ինչ դրույթների մասին է խոսքը։ Որքանով ես հասկանում եմ, արցախցի մեր գործընկերները հայտարարություն են տարածել ըստ էության, ըստ երևույթին, հիմնվելով ազգային ժողովի վարչապետի ելույթի տեքստի վրա։ Եվ եթե դա է իրողությունը, ապա միակ հետևությունը, որ ես կարող եմ անել, դա հետևյալն է, որ մեր գործընկերները ուղղակի չեն հասկացել վարչապետի ելույթի բովանդակությունը հակառակ պարագայում, այն տեքստը, որը հրապարակվել է, ուղղակի որևէ առնչություն չունի այն իրողության հետ եւ այն դիսկուրսի եւ այն քննարկման հետ, որը որ ծավալվել է վարչապետի ելույթի արդյունքում, որովհետեւ բովանդակային առումով որևէ առնչություն չունի այդ ելույթի հետ։ Եվ երբ որ խոսում եք դրույթների մասին, տեքստի մեջ քաղաքականության մասին խոսք կա, որ սա անընդունելի քաղաքականություն է եւ այլ, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ քաղաքականության մասին է խոսքը այդ հայտարարության մեջ, եւ կոնկրետ վարչապետի ելույթի ամբողջ ելույթի տեքստից որ հատվածն է, որը որ նմանատիպ հետեւությունների տեղ է տվել մեր արցախի գործընկերներին, որը հիմք է հանդիսացել նմանատիպ հայտարարությամբ հանդես գալ, ընդ որում, ինչը որ առնվազն տարօրինակ է, առանց իրենց հայաստանցի գործընկերների հետ միգուցե բովանդակային քննարկում ունենալու այս հարցի վերաբերյալ, որովհետեւ եթե նույնիսկ նույն ակնկալիքը լինի հակառակ կողմից, ես կանխագուշակելով ենթադրում եմ, որ նմանատիպ ակնկալիք կարող է լինել արցախցի մեր գործընկերների կողմից, նախքան այս գործընթացը սկսել է, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ինչ գործընթացի մասին է խոսքը եւ ինչ կոնկրետ փաստաթղթի մասին է խոսքը, օրինակ, կամ ինչ կոնկրետ գործնական գործընթացի մասին է խոսքը, հա։ Մենք գիտենք, որ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները ստացել են հանձնարարություն երկու ուղություններով տանել աշխատանքներ։ Այս հանձնարարությունից հետո տեղի ունեցել մեկ հեռախոսազրույց, որի ընթացքում նույնիսկ սկզբունքները չեն քննարկվել հետագա գործընթացի և բանակցությունների։ Եվ հետևաբար հարց է առաջանում, ինչ քաղաքական ուղու և ինչ քաղաքականության և ինչ գործընթացի մասին է խոսքը և ինչ մտավախությունների մասին է խոսքը մեր արցախցի գործընկերների կողմից, եւ որևէ գործընթաց չկա որպես այդպիսին, եւ բնականաբար իրենց թիկունքում որևէ գործընթաց չի կարող եւ չէր կարող լինել։ Եվ վերջի վերջո կրկնում եմ, այս գործընթացի կարևորագույն եւ հիմնական շահառուն մեր արցախցի հայրենակիցներն են, արցախի ժողովուրդը, եւ հետեւաբար որևէ որոշում եւ որևէ գործընթաց առնվազն վերջիններից տեղեկացվածության պայմաններում կլինի։ Եվ գիտեք ինչ, այն բանակցությունները, որոնք որ մեզ սպասվում են եւ որոնց արդյունքում հուսամ մենք ունենանք սեղանի վրա ինչ որ առաջարկ կամ առաջարկներ, ցանկալի է, այդ առաջարկները վերջի վերջո դրվելու են արցախցիների, արցախի իշխանությունների եւ արցախի ժողովրդի առաջ, եւ իրենք են որոշելու արդյոք այդ պայմանները երաշխավորելու են կամ արդյոք այդ պայմանները բավարար են իրենց համար, որպեսզի ապրեն, շարունակեն ապրել իրենց հայրենիքում։ Եվ այս համատեքստում ինձ համար ուղղակի անհասկանալի է այս հրապարակային հայտարարությունը, որը որևէ աղերս չունի վարչապետի ելույթի բովանդակության հետ, և տպավորություն է, որ այդ հայտարարությունը որոշ ծախու մեդիա լրատվամիջոցների կողմից խեղված վերնագրերի ներքո հայտնվել է մեր գործընկերների սեղանին։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ առնվազն գործընկերային կլիներ, եթե իրոք նմանատիպ լուրջ մտավախություններ կան մեր գործընկերների մոտ, դա կարելի էր քննարկել գործընկերաբար, մեր գործընկերները մեր կոնտակտները ունեն, մենք իրենց կոնտակտները ունենք, և որևէ հրապարակային հայտարարություն Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, կարծում եմ կարող էր նախորդել առնվազն նմանատիպ ձևաչափով քննարկում։
Ով է միջազգային հանրությունը, որ հիշատակում է վարչապետը, արդյոք Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Եվրամիություն և Միացյալ Նահանգներ համակարծիք են ըստ նշաձողի հարցում ասված ձևակերպման մեջ։
Միջազգային հանրությունը բոլոր այն միջազգային սուբյեկտներն են և կառույցները, որոնք որևէ կերպ ազդեցություն ունեն այս հակամարտության ընթացքի պոտենցիալ հանգուցալուծման վրա։ Դրանք են Մինսկի խմբի համանախագահող երեք պետությունները, դրանք են միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում ԵԱՀԿ-ն, այդ թվում ՄԱԿ-ը, և բոլոր այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնց այդ թվում նաև մաս է կազմում Հայաստանի Հանրապետությունը, անդամակցում է, և որոնց շրջանակներում որևէ կերպ այս հարցը երբևէ քննարկվել կամ արձասվել է։
Մինսկի խմբի մասին նախորդին Ռուսաստանը իր համանախագահին նշանակել է արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավման հարցով։ Չի նշանակում սա, որ արդեն նաև դե յուրը ձևաչափը վիճեցվում է, վերջի չկա։
Համամիտ եմ այդ ձևակերպման հետ, առավելևս հարցը հաշվի առնելով Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն առայն, որ վերջիններս շահագրգռված են և ցանկանում են Մինսկի խմբի այդ երրանախագահության ձևաչափով շարունակել աշխատանքները, և հետևաբար, եթե խոսքը գնում է այդ գործընթացը վիժեցնելու նպատակի մասին, դա առնվազն կհակասեր իրենց իսկ հայտարարություններին և դիրքորոշումներին, որոնք նախկինում հնչեցվել են Մինսկի խմբի հենց համանախագահության ձևաչափի վերաբերյալ։
Պարոն Ահաջանյան, ինչու Երևանը չի վարում այս հարցը արկախելու քաղաքականություն, էլի հնչող առաջարկներից է, օրինակ բացատրեք հումանիստական խնդիրներով արցախահայերի պաշտպանությամբ, և հակառակը տպավորությունը, որ կողմերը շտապում են ինչ-որտեղ։
Իշխանությունները 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին որպես նախընտրական քարոզարշավի կարևորագույն հիմնասյուն հայտարարել են տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման հասնելը և այդ օրակարգը առաջ բերելը։ Մեր իշխանությունը չի եկել և չի ստացել մեր քաղաքացիների մեծամասնության քվեն ժամանակ ձգելու համար և արկախելու, խնդիրը արկախելու համար և թողնելու հաջորդ սերունդներին։ Ընդհակառակը մենք վերցրել ենք մեր վրա այդ պատասխանատվությունը, ինչի համար և մեր քաղաքացիները մեզ տվել են իրենց քվեն, մենք պատրաստվում ենք օգտագործել եւ իրացնել մեր քաղաքացիների կողմից մեզ տրված վստահված մանդատը եւ շարժվել այդ ուղությամբ։ Ընդ որում, բազմիցս նշվել է տարբեր իշխանական ներկայացուցիչների կողմից, որ ցավոք խաղաղության օրակարգը դժվար է իրացնել միայնակ հաշվի առնելով, որ տարածաշրջանում կան տարբեր երկրներ, տարբեր շահեր եւ տարբեր պատկերացումներ առհասարակ ապագայի վերաբերյալ եւ տարածաշրջանի հետագա ձևավորման վերաբերյալ։ Բայց մեր խնդիրն է այդ օրակարգը, մեր օրակարգը դարձնել գերակշիռ եւ համոզել եւ ապացուցել եւ ներքաշել մեր բոլոր շահագրգիռ կողմերին, այդ թվում մեր հարևաններին եւ մասնավորապես մեր հարևաններին եւ մասնավորապես Ադրբեջանին, որ սա եւս բխում է իրենց շահերից։ Հետևաբար խնդիրը արկախել կնշանակի առնվազն շեղվել մեր նախընտրական խոստումից եւ մտնել այն նույն շրջապտույտի մեջ, որի մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է ըստ էության անկախացումից ի վեր մինչ օրս։
Երբ վարչապետը ասում է, որ այ փարուխը օրինակ մաս-մաս կպոկեն, այդ դեպքում ինչի համար են այնտեղ ռուսները։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը առաջին իսկ օրվանից փարուխի դեպքերի հենց առաջին օրը եւ հետագայում նաեւ մի քանի հայտարարություններով արձագանքել է եւ հստակ գնահատական է տվել տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ եւ մենք կարծում ենք, որ ռուս խաղապահ առաքելությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի օր առաջ ադրբեջանական զինված ուժերը վերադառնան իրենց ելման կետ, քանի որ այդ սահմանային խախտումը տեղի է ունեցել հենց ռուս խաղապանների ներկայությամբ եւ վերջիներիս պատասխանատվության գոտում։ Եվ այս դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Մենք կապի մեջ ենք մեր գործընկերների հետ, այս հարցը քննարկվում է։ Մենք ունենք տպավորություն, որ մեր գործընկերները, մեր դաշնակիցները կիսում են այս կարծիքը, եւ որ ադրբեջանական զինված ուժերը իրապես պետք է վերադառնան ելման դիրքեր, որովհետև սա ուղիղ խախտում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համապատասխան դրույթի, եւ ժամանակը ցույց կտա, Հայաստանի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, եւ կարծում ենք եւ հուսով ենք, որ այս գործընթացը կհասնի իր դրամաբանական ավարտին եւ խաղապահ զորախումբը կարդարացնի այն ակնկալիքները եւ սպասումները, որոնք որ ունի հայկական կողմը վերջիններից, այդ թվում նաեւ մասնավորապես, որը ոչ պակաս կարևոր է, Արցախի ժողովուրդը։
Իդե տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այդ թվում, եւ դուք մեկ անգամ չէ խոսել եք անհրաժեշտության մասին, որ նրանք երկար մնան Արցախում, ինչ որ բան փոխվել է։
Ոչ, չի փոխվել, եւ մենք կարծում ենք, որ այն հնարավոր տարբերակները, որոնք որ պետք է քննարկման սեղանին դրվեն Ադրբեջանի հետ հնարավոր խաղաղության պայմանագրի քննարկման շրջանակներում, երբ խոսում ենք Արցախային անվտանգության երաշխիքների մասին, խաղապահ առաքելությունների արկայությունը այս տարածքում կարևորագույն գործոն է, որպիսի արցախցի մեր հայրենակիցները իրապես երաշխավորված զգան իրենց անվտանգության տեսանկյունից, եւ բնականաբար ռուս խաղապահ զորամիավորումները այս կոնտեքստում լուծումներից մեկն են։
Պարոն Ավադյանյան, դուք փարուխի դեպքերից նկատում եմ Հայաստան իշխանությունները դասեր քաղելը, որ զորքերի հայելային հետ քաշումը լավ գաղափար չէր, չաշխատեց։
Չէի ցանկանա ուղիղ համեմատականներ տանել փարուխում տեղի ունեցած միջադեպի եւ այն համակարգային առաջարկի միջև, որի հեղինակն է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայկական կողմը։ Մենք բնականաբար այս առաջարկի հիմքում նաեւ դնում ենք հստակ մեխանիզմներ, որոնք որ կապահովեն եւ կերաշխավորեն այդ հետ քաշումը եւ դրանից բխող կամ եւ դրանով պայմանավորված այն տարածությունը պայմանականորեն, որը պետք է լինի նվազագույն զինված ուժերի երկու միջև, այն միջին գիծը եւ մնացած մանրամասները, այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել, որ հայկական կողմի համար կարևորագույն է ամբողջ պատմության մեջ անվտանգային մեխանիզմների կիրարկումն է, որի արդյունքում ահա կբացառվեն նմանատիպ դեպքերը, որը որ տվյալ պարագայում դուք հիշատակեցիք արկային փարուխի պարագայում։ Հենց խնդիրը դրանում էր, ի սկզբանե, այս առաջարկի հիմքում հենց ընկած է երաշխիքների մեխանիզմների ներդրումը, որը կապահովի և կերաշխավորի թե հայելային հետքաշումը, թե տարածության ապահովումը, որտեղ որ կոնկրետ մասնագետներ դաշտային աշխատանքներ կիրականացնեն, և թե ընդհանուր մթնոլորտը, որի պայմաններում հնարավոր կլինի այդ աշխատանքները իրականացնել։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններն ինչպես են մեկնաբանում ընդդիմության գործիչները և ինչ է պատրաստվում անել հայաստանյան ընդդիմությունը Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների ֆոնին։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղարաչյանը։
Ընդդիմությունը ձեռքերը ցալած չի նստել, պատրաստ եղեք, մենք գործ ունենք անելու։ Ֆեյսբուքյան իր էջում 3 գրել էր ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը, առանց մանրամասնելու, թե կոնկրետ ինչ գործողությունների մասին է խոսքը։ Ընդդիմության քայլերի մասին քննարկումները հատկապես ակտիվացան Արցախի կարգավիճակի նշաձողի վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո։ Խորհրդանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, ինչ է նախաձեռնում ընդդիմությունը։
Գրեթե ամեն ինչ ասված է, գործում քայլեր են ձեռնարկվում, որոնց մասին և արդյունքների և նաև գործողությունների մասին շատ կարճ ժամանակում արդեն հանրությանը կտեղեկացվի։ Բոլոր գործիքակազմերն օգտագործվելու են, ինչպես օրինակ ապրիլի 5-ի հարահավաքներ։
44-օրյա պատերազմի ավարտի վերաբերյալ հայտարարության ստորագրումից հետո ընդդիմադիրները կրկին փողոց էին դուրս եկել, տևական ժամանակ փակ պահեցին Բաղրամյան պողոտան, սակայն հետո անցան խորհրդանական աշխատանքներին։ Արդյոք այս անգամ գործողությունների զինանոցում հանրահավաքից բացի նաև անհնազանդության ակցիաներն են ներառելու, հետաքրքրվեցինք Մանուկյանից։
Հայաստանի քաղաքացի իր իրավունքները պաշտպանելու, իր երկրի սուվերենությունը պաշտպանելու իրավունք ունի ցանկացած ձևով։
Ընդդիմադիր ուժերը նախորդ շաբաթ բոյկոտել էին ազգային ժողովի նիստերն ու կառավարության հետ հարցու պատասխանը և հայտարարել, որ մեկնում են Արցախ։ Ռուս խաղաղապահները, սակայն, պատգամավորներին թույլ չեն տվել մտնել Արցախ։ Տեղի ընդդիմադիր ուժերի հետ նրանց հանդիպումը կայացել է Աղավնոյի անցակետում։ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Արցախի խորհրդարանն արդեն իր ընդունած հայտարարությամբ պահանջել է Հայաստանի իշխանություններից հրաժարվել աղետալի դիրքորոշումից, դեպքում ինքը չի բացառում գործում քայլերի գնալը, բայց ոչ առանձին քաղաքական ուժերով։
Քանի որ հայտարարությունը արդարություն կուսակցությունը միայնակ չի արել, արդարությունը միայնակ ոչ մի քայլ չի անել, միայնակ չի անել։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մոտ ժամանակներում չհրաժարվի իր դիրքորոշումից, իհարկե պետք է հետևին գործում քայլեր, որովհետև այս հայտարարությունը ամբողջ խորհրդարանը չի հայտարել հայտարելու համար, այն դիրքորոշում է ներկայացրել կարմիր դեպերեկտը, որից հետո Հայաստանի գործող վարչապետը պարտավոր է, կամ չգիտեմ երրորդ անձի անունով երբ որ լսեցնում են, թե իբր թե լավ չեն հասկացել, լավ ասեին, լավ հասկանայինք, եթե իրենք լավ ասել են, մենք լավ չենք հասկացել, ապա թող պարզաբանում տան, թե ինչի նկատի ունեի, ոչ թե երրորդ չորրորդ խուսափողներով ինչ որ փորձեն էլի մեղքը բարդել մեր վրա, թե
Արցախի արդարություն կուսակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանից հետաքրքրվեցինք հայաստանյան ընդդիմության ակնարկած առաջիկա անելիքներին իրենք մասնակցելու են, եթե օրինակ հանրահավաք անհնազանդության ակցիաներ լինեն։
Մենք դեռևս ոչ մի քննարկում նմանատիպ չենք ունեցել, բայց համոզված ենք, որ լինելու։
Արձագանքելով ընդդիմության դեռևս չպարզաբանված գործողությունների ծրագրին, իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն ասաց, ընդդիմադիրները պետք է հստակ խոսեն, իսկ հանրահավաքների ու անհնազանդության ակցիաների իրավունքն իրացնելու ոչ մի խոչընդոտ չկա։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները շատ հստակ պետք է լինեն իրենց խոսույթում ու շատ հստակ խոսեն, որ իրենց գործողությունները երբեք ու ոչ մի պարագայում այդ շղարշով, երբ պատում են կանենք կտեսնեն, կամ պետք է լինեն գործողություններ, այսպիսի նման կոդային բարերով են երբ խոսում, պետք է շատ հստակ ասեն, որ իրենք երկու խմբակցությունն են բացառում են Հայաստանի Հանրապետությունում նոր հոկտեմբերի 27-ին, օրինակ ինչպես նախկին դաշնակցականների ինչ որ մի մասնակցությամբ ու կամ իրենց նեղ շրջապատից ինչ որ մեկի մասնակցությամբ, որին հետագայում պիտի անվանեն ռոմանտիկ երիտասարդ, ու կամ պիտի ասեն, դե հա, բայց ժամանակին արդեն դադարելովներ հետ շփվել։ Ես կարծում եմ, որ այսա կարևորը, իսկ մնացածը, ինչ վերաբերում է ժողովրդական ու ճամանադրական ճանապարհով ընդդիմության ինչ որ մի բան անել չանելու, խնդրեմ թող ամեն դաշտը բաց է, Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է։
Արցախի խորհրդանական ընդդիմադիր մյուս ուժերի հետ այսօր զրուցել մեզ չհաջողվեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին 1.5 ամիսների գլխավոր միջազգային թեմայի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռազմական գործողությունները շարունակվում են, դրանց ինտենսիվությունը ճիշտ է համեմատաբար ավելի ցածր է, սակայն թե երկու կողմի փորձագետները եւ թե արևմտյան հետախուզական կառույցները վստահ են, առաջիկա շաբաթներին կամ նույնիսկ օրերին ռուսական բանակը կանցնի լայնածավալ հարձակման։ Ճիշտ է, առայժմ հստակ չէ, թե հատկապես որ ուղությամբ է լինելու ռուսական գլխավոր հարվածը։ Ոմանք մտնում են, որ այն կենտրոնացած կլինի Դոնբաս, Կրամատորսկ և Սլավյանսկ քաղաքների ուղությամբ, ոմանց համոզմամբ էլ ռուսները հարձակումը շարունակելու են հարավում Օդեսայի ուղությամբ, փորձելով Ուկրաինային զրկել դեպի ծով ելքից։ Այս ամենի ֆոնին, սակայն, ավելի ու ավելի հաճախ են սկսում խոսել միջուկային պատերազմի հնարավորության մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Դեռ մինչև պատերազմը Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն պարբերաբար հայտարարում են, թե ամեն ինչ կանեն միջուկային գերտերություն Ռուսաստանի հետ ուղիղ ռազմական բախումից խուսափելու համար։ Արևմտյան երկրները նույնիսկ հրաժարվում էին փակել Ուկրաինայի օդը Ռուսաստանի դեմ ուղիղ բախումից խուսափելու մտավախությունից։ Այսօր, սակայն, Բուչայի սպանդից Մոսկվա հածանավի կործանումից հետո իրավիճակը Ուկրաինայում եւ Ուկրաինայի շուրջ այնքան է թեժացել, որ Մոսկվայում արդեն հնչում են արևմուտք կետ ուղիղ արճակատման գնալու եւ կործանարար հարված Կիևին հասցնելու կոչեր։ Արևմուտքն ու Ուկրաինան էլ խոսում են հավանական միջուկային հարվածի մասին։ Աշխարհը պետք է պատրաստ լինի նրան, որ Ռուսաստանը կարող է միջուկային զենք օգտագործել Ուկրաինայում, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ամերիկյան CNN հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Նա այս հայտարարությունն արել է պատասխանելով հարցին, թե արդյոք իրեն մտահոգում են ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Վիլյամ Բերսի խոսքերն այն մասին, թե Ռուսաստանը կարող է մարտավարական միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայում։
Not only me, I think we all of the world, all the countries have to be worried.
Ոչ միայն ես, ամբողջ աշխարհը, բոլոր երկրները պետք է անհանգստանան, քանի որ դա գուցե իրական տեղեկություն չէ, սակայն կարող է պարզվել, որ ճիշտ է։ Մենք պետք է մտածենք, չվախենանք, բայց պատրաստ լինենք։ Եվ սա միայն Ուկրաինայի հարցը չէ, կարծում եմ ողջ աշխարհին է վերաբերում։
It is not a question for to Ukraine and not only for the Ukraine, for all the world. I think so.
Ավելի վաղ Ուիլյամ Բերնսը հայտարարել էր Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից մարտավարական միջուկային զենք կիրառելու վտանգի մասին։ Նրա կարծիքով դա կարող է տեղի ունենալ, եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հուսահատվի եւ կորցնի վստահությունը, որ հաղթում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Բերնսը ընդգծել էր, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը լրջորեն է վերաբերում միջուկային զենքի ռուսական կիրառման սպառնալիքին, հաշվի առնելով նախագահ Պուտինի եւ Ռուսաստանի ղեկավարության հնարավոր հուսահատությունը, հաշվի առնելով այն ռազմական անհաջողությունները, որոնք նրանք ունեցան Ուկրաինա ներխուժման ժամանակ։ Բերնսը սրայդ մեկտեղ ընդգծել էր, թե չունի տվյալներ զորքերի տեղակայման կամ զենքի տեղաշարժի մասին, որոնք կմատնանշեն միջուկային զենք կիրառելու Ռուսաստանի համապատասխան ծրագրերը։ Ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունների քարոշչական շոուների վերջին հաղորդումների հիմնական գիծը մեզ դեմ այսօր ոչ թե Ուկրաինան է պատերազմում, այլ Միացյալ Նահանգները, հավաքական արևմուտքը, արդեն այնքան ակնհայտ է, որ պետք է փոխել պատերազմի ռազմավարությունը եւ ավելի վճռական քայլերի դիմել։ Ինչ է նշանակում վճռական քայլեր, Մոսկվան չի ասում, սակայն հորդորում է Վաշինգտոնին դադարեցնել զենք մատակարարել Ուկրաինային հակառակ դեպքում, սպառնալով, որ կլինեն միջազգային անվտանգության համար անկախատեսելի հետևանքներ։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը երեկ հայտարարել է, թե Ջո Բայդենի վարչակազմին ոչինչ չի ստիպի հրաժարվել Ուկրաինային աջակցությունից։ Այսպես նա պատասխանել է Ուկրաինայի զենքի մատակարարման հետևանքների մասին նախազգուշացումով ռուսական նոտայի ազդեցության մասին CNN-ի հարցին։ The Washington Post-ը ավելի վաղ գրել էր, որ Ռուսաստանը նոտա է հղել Միացյալ Նահանգներին, որտեղ ասվում է.
Մենք կոչ ենք անում ԱՄՆ-ին և նրա դաշնակիցներին դադարեցնել Ուկրաինայի անպատասխանատու ռազմականացումը, որն անկանխատեսելի հետևանքներ է բերում տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության համար։
Ռուսաստանը հայտարարել էր նաև ուկրաինացի ծայրահեղականների ձեռքում զենքի վտանգի մասին, հայտնել էր հրատարակությունը վկայակոչելով փաստաթուղթը։ Պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, թե իրականում պատերազմը ոչ թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, այլ Ռուսաստանի և հավաքական արևմուտքի, ավելի ճիշտ Միացյալ Նահանգների միջև։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահն էլ օրեր առաջ հայտարարել էր, թե կիսում է այն գաղափարը, որ Միացյալ Նահանգները պատերազմելու են Ռուսաստանի դեմ միջև վերջին ուկրաինացին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շեմին Մոսկվայի մեկուսացումը գնալով խորանում է, երկիրն աստիճանաբար դուրս է մնում միջազգային կառույցներից, խոսում են անգամ Ռուսաստանի և միջազգային ֆինանսական կառույցների միջև շփումների իսպար դադարեցման անխուսափելիության մասին։ Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին Ռուսաստանին կվտարեն նաև աշխարհի առավել զարգացած 20 արդյունաբերական երկրների խմբից, այսպես կոչված մեծ 20-ից։ Վահե Օհանյանն է մանրամասնում։
Ռուս-ուկրաինական հակամարտության ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է հեռացնել Ռուսաստանին տնտեսապես զարգացած 20 երկրների ցանկից և Ուկրաինա ներխուժման հարցը ներառել G20-ի գագաթնաժողովի օրակարգում։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեն Սակին ասում է.
And it is not uncommon for events that are impacting the global community.
Իրադարձությունները, որոնք ազդում են համաշխարհային հանրության վրա, ինչպես Ուկրաինան է եւ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումը, հաճախ են առաջնային տեղ գրավում միջազգային ֆորումներում։ Նման երկրների այս պարագայում Ուկրաինայի տնտեսական վերականգնումն ու վերակառուցումն այնպիսի գործընթաց է, որին համաշխարհային հանրությունը պատրաստվում է անդրադառնալ եւ ներգրավվել։
Սա բարդ դրության մեջ է դնում Ինդոնեզիայի նախագահ Ջոկո Վիդոդոյին, որն այս տարվա նոյեմբերին Բալիում կայանալիք G20-ի նախագահն է։ Նա և գագաթնաժողովի մյուս անդամները այլ օրակարգում են։ Synergy Policies վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Դիանա Պրապտորը հարջան նկատում է.
President Widodo's desire is to make sure that the G20 mandate
Նախագահ Վիդոդոն ցանկանում է, որպեսզի G20-ի մանդատը պահպանվի, որպես զարգացող երկրների ներկայացուցիչ նա ցանկանում է համոզվել, որ համավարակից տուժած երկրների վերականգնման օրակարգը պահպանվի ու ներառվի նաև էներգետիկ ճգնաժամի, ինչպես նաև հիմնական ապրանքատեսակների գների մատչելիության առնչվող հարցերը։
Basic prices of goods can be affordable for all.
2014 թվականի Ղրիմի բռնակցումից հետո Մոսկվան դուրս է մղվել առաջատար արդյունաբերական 8 երկրների խմբից, որն այժմ հայտնի է որպես G7. Այնուամենայնիվ քիչ հավանական է, որ Ռուսաստանը հեռացվի G20-ից, քանի որ այն շատ ավելի մեծ ու մրցակցող շահերով պետությունների խումբ է, որը որևէ անդամին հեռացնելու պաշտոնական մեխանիզմ չունի։ Այս պահի դրությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մտադիր է մասնակցել գագաթնաժողովին Պեկինի աջակցությամբ։ Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան Գրեգորի Փոլինգը կարծում է, որ Բայդենը չի ցանկանա Պուտինի հետ նույն սենյակում լինել։
Կարծում եմ, որ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն էլ չի լինի, եվրոպացի մի քանի առաջնորդներ էլ չեն լինի, այս փաստը Ջակարտային շատ ծանր վիճակում կդնի։ Արդյոք նրանք պատրաստ են հյուրընկալել Պուտինին 5 կամ 6 առաջնորդների փոխարեն։
G20-ի համանախագահող դեսպան Դայան Տրիանշաջյանին հայտարարել է, որ Ինդոնեզիան հաշվի կառնի անդամ երկրների տեսակետները միաժամանակ պահպանելով G20 տնտեսական համագործակցության ֆորումի առաքելությունը։ Արձագանքելով այն քննադատությանը, որ Մոսկվային G20-ի մասնակցությունից զրկելու արևմուտքի պահանջը խաթարում է գագաթնաժողովի օրակարգը և պարակտում առաջացնում, Սպիտակ տան խոսնակն ասել է, որ Պուտինն ինքն է իրեն մեկուսացրել աշխարհից և միջազգային ֆորումներում տեղ չունի։ Վահե Օհանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, այսօր Հայաստանում կինոյի օրն են նշում, ուղիղ 99 տարի առաջ Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդը հատուկ դեկրետ հրապարակեց, ազդարելով ազգային կինոարտադրության մեկնարկը։ Գրեթե մեկ դար անց ինչ վիճակում է հայկական կինոն։ Կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահի ասուլիսին ներկայ էր Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր հայ կինոյի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը ասուլիս էր հրավիրել կինոյի տան ազգային Սինեմատեկ ժամանակակից կինոթանգարանում, ներկայացնելու միության նախագահ վերընտրվելուց հետո կինոմիությունում և մասնավորապես կինոյի տանը վերջին 5 ամիսներին կատարած աշխատանքները։ Նա սակայն Հարություն Խաչատրյանը հիշեցրեց, որ ապրիլի 16-ը հայ կինոգործիչների միության ջանքերով է հրճակվել որպես հայ կինոյի օր, և միության գործունեությունը նպատակաուղված է հայ կինոն հանրահռչակելու, տարածելու հայ կինոգործիչների չէին հնարավորինս աջակցելու։ Եվ հենց այդ նպատակին էլ ծառայել է այս վերջին ամիսներին իրենց գործունեությունը, որն իրոք տպավորիչ է։ Մասնավորապես ոչ միայն վերանորոգվել են կինոյի տան բոլոր դահլիճներն ու սրահները, այլև վերազինվել տեխնիկապես լավագույն սարքավորումներով։ Հարություն Խաչատրյանն ընդգծեց, որ իրենց տարիների երազանքն է եղել իրենց բոլոր դահլիճները տեխնիկապես հագեցնել և ծառայեցնել հայ կինոյին, կազմակերպելով կինոփառատոներ, կինոպրեմիերաներ, կինոդիտումներ, հանդիպումներ, դասախոսություններ և այլն։ Իդեպ, այս ամենն արվել է ոչ պետական միջոցներով։
Տարբեր ֆոնդերից, միջազգային ֆոնդերից է խնդրում ֆինանսավորում, այս անգամ մեծ հատ օգնեց Ոսկե Ծիրան ֆոնդը, որը ֆոնդերի դեպքում էր բավականին լուրջ ֆինանսավորում այդ տեխնիկայի համար, դրանք նվիրեցին Ոսկե Ծիրանը, Ոսկե Ծիրանը մեր հետ պայմանագրով տեղափոխեց, քանի որ եւ Ոսկե Ծիրանն է մեկ, եւ գինո միությունն է մեկ կարողացած լեզու կտանացել եւ տեղադրել ամբողջ տեխնիկան այստեղ։
Այս պետական աջակցություն
չկա։ Դերևս չի պետական աջակցություն, մի քանի անգամ փորձեցին հույս կարգով կողնեն, բայց քանի որ դերի ֆինանսական տեղակայանային պայմաններով ելնելով չեն կարող ամբողջովին, բայց խոսք տալիս են։
Կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը հավելեց նաև, որ իրենք հայթայթել են 200-ից ավել ժապավեն այն ֆիլմեր, որոնք կներկայացվեն հետագայում միության սրահներում, իսկ այս պահին դրանք ուսումնասիրվում են և տեսակավորվում։ Այդ ֆիլմերի պահպանման համար նորոգվում է համապատասխան ֆոնդային հատված։ Շուտով նաև կսկսեն իրականացնել մի շարք կրթամշակութային ծրագրեր, դրանց զուգահեռ կմեկնարկեն նաև տարբեր այլ կինոծրագրեր, կինոփառատոներ և կինոցուցադրություններ։ Այս տարի հուլիսին կայանալիք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի բացումը և ցուցադրությունների մեծ մասը կկայանա արդեն կինոյի տան հիմնանորոգված և տեխնիկապես լավագույնս հագեցած մեծ դահլիճում և սրահներում։ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով այս ամենն արվում է հայկական կինոյի զարգացման ու պահպանման համար։ Հայ կինոյի օրվա առիթով կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանի ուղերձը հետևյալն է.
Ազգային կինոն միայն վայելելու և ժամանակը ժամանցի համար չի, հայկական կինոն լուրջ գործիք և ձեկ է ազգի համար, որպես կարողանան պատմել իրենց պատմությունը անցյալ ներկա և ապագա։ Հայկական կինոն լուրջ քաղաքականություն կարող է տալ երկրին և պատմել մեծ պրոբլեմների և մեծ թերությունների և առավելությունների մասին։ Օրինակ հայկական համար կինոն աշխարհի դավառում կինոտեսակներից մեկն է, որը պետք է վերականգնել, մենք չենք վերականգնման լաբորատորիաներ, չենք վերականգնում, իսկ գումարները պետք է հատկացնել արտասահմանյան լուրջ մեծ լաբորատորիաների, որոնք այդպես փողեր չունենք, որ վերահաձենք, բայց պետք է ժառանգությունը վերականգնել անպայման։ Մշակութային ժառանգությունը միշտ ձանգիտակ է եղել Հայաստանում, մեր հայ ժողովրդը սիրելով մշակույթ, որոշ մասը շատ բարբարոսաբար վերաբերվում մշակույթի ժառանգությանը, վերականգնումները քիչ են, թե վերականգնումները շատ են։ Իսկ ինքը պետք է պահպանել ժառանգությունը, վերականգնել ինքնուրույն լաբորատորիա սարքել և ավելացնող հատկացնել երիտասարդների հիմնականելու համար, որը վերջերս տեղ ունեցավ 30% բյուջեի տալիս է երիտասարդներին, պատկերացնում, որ մի քանի ժամանակ պետք է անպայման պատրաստվի 60-70%-ը, մենք ծերերս մի քիչ կհանգել ենք, բայց 60%-ը պետք է տրվի երիտասարդներին, որպեսզի նոր կինո, նոր տեսակ կինո առաջացնենք։
Պարոն Խաչատրյան, ձեր գնահատականը այսօր հայկական կինոյի դիմագիծը ինչպիսին է, ինչ
վիճակ։ Հայկական դիմագիծը նայեք, այսքան քիչ ներդրում անելով հայկական կինոյի մեջ, այսքան մեծ արդյունք ստանալը անսպասելի է, որովհետև երիտասարդները հատկապես և կարճամետրաժ ֆիլմերը բավականին հաջողված են, և հիմա հենց հիմա մասնակցում են տարբեր մրցույթների, բայց ռոպագանդան է կարծես քիչ։ Այսօր օրինակ ունենք մենք տարբեր մրցույթներում ֆիլմեր հայկական, որոնք ցուցադրվում են։ Երեք տեղի ունեցավ ակադեմիայի անհայտ մրցակաբաշխությունը, և հարկ ասել տեսանք, որ բավականին լավ ֆիլմեր կան, ոչ միայն հայկական, այլ բավականին համատեղ ֆիլմեր, որոնք ասենք սովորել են արդեն օգտվել միջազգային ֆինանսներից, և համատեղ ֆիլմեր են անում, որոնք բավականին լուրջ տարածում են գտնում աշխարհով մեկ։
Հաղթեց Նորա Մարտիրոսյանի։
Բավականին ֆիլմեր հաղթեցին տարբեր կատեգորիաներում, բայց լավագույն ֆիլմը տարածվեց Նորա Մարտիրոսյանի և Քամին դատարի ֆիլմը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ փակ սահմանի պայմաններում հայ-թուրքական շփումները բավական յուրահատուկ, կարելի է ասել տարերային բնույթ են ստացել, ճիշտ է դրանք առայժմ ոչ թե երկու երկրների քաղաքացիների, այլ չորքոտանի բնակիչների միջև են, լսենք Սաթենիկ Կազանցյանին։
Վարազախ խոզուկներ, այսպես կարելի է անվանել օրերս հայ-թուրքական սահմանի գյուղերից մեկում Վարազի ու Խոզի խաչասերումի ծնված ձագուկներին, համացանցում կայծակնային արագությամբ տարածված նրանց լուսանկարները հրապարակել էր Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանը, վերջինս պարբերաբար այցելում է սահմանամերձ գյուղեր, նրան հանդիպեցինք Բագրավանում։
Երբ առաջին անգամ բացեցի տորերը նոր ծնված ձագերին, իմ ընկերոջ ընկերոջն է պատկանում խոզը եւ ազատման էր գալիս։ Երբ տեսա ցակերին, սպարզապես շոկ ապրեցի, առածակ խոզին մերկի դեծած խոզի նման չեմ։ Գտերը բան ավելի շատ վարազի են նման, բայց կան որ մի քիչ կասկածամտությունը շատ է հիմա բոլորիս մեջ, ես էլ կասկածեցի, ասեցի ցակերեն էս խոզի տակը։
Յուղի տարածքում վայրի վարազին տեսնողներ եղել են։
Կար ինժեները, ովքեր տեսել էին այդ պրոցեսը, մեր բնական խոզը հավանաբար Թուրքիայի կողմից անցած սահմանահատած այդ լեռներից եկած վարազը եւ խոզի այդ զուգավորման պրոցեսը տեսել էին, ասեցին մենք մտածեցինք կատակեն անում, լուրջ չընտունեցինք։ Բայց հիմա ռեժիմը դարդարոց երևույթը գրանցվել է Անի տարածաշրջանում, Շիրակի մարզում։
Խոզի տերը զրուցել չցանկացավ, ազատությանը բացառության կարգով տեսանյութ տրամադրեց։ Գյուղացիները ենթադրում են, որ վարազը հատել է Հայաստանի սահմանը, քանի որ գյուղի տարածքում միայն եք խոզեր են եղել։
Սահմանները գծել են մարտիկ, կենտանական աշխարհը ինքը սահմանը չի ճանաչում, եւ վարազը եւ խոզը հաստատ իրենք բնությանը իրենց գիտեմ աստուք մոստը ծերված կենտաններ զուգվելու շրջանները զուգվել են, բայց իրանք չէին մտածում, որ ամբողջ աշխարհով մեկ կքննարկեն այդ թեման։ Փառք Աստծո, ծակեր բերեց ընդամենը 5 օր առաջ եւ 7 ծակ, հիմա 5-ը ողջ առողջ են։
Վահան Թումասյանը կատակում է, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման յուրօրինակ տարբերակ է, փոքրիկ ծակուկներն էլ հարաբերությունների հաստատման պիոներները։
Խոզերը մի քիչ առաջ անցան մարդկանցից։
Թումասյանը հետաքրքրվել եւ իմացել է, որ խոզից ու վարազից էլի ձակեր ծնվել են։ Շիրակի մարզի համար սակայն դեպքն արտառոց էր։
Խոզի վարազի սիրավեպի պատմությունը եւս մեկ անգամ կարեւոր է, եւ հասարակության տարբեր լեզուներով են իդեպ հրապարակումներ արդեն եղել։ Ինքը որոշակի նաեւ հետաքրքրություն բերեց եւ շատերը ուզում են գալ այս ժամանակին, քյուղ այսօր արտասահմանյան լրագրողներին եկել իրենցել էր հետաքրքրում այդ պատմությունը հանդիպել էին։
Շիրակի մարզում դեպքը գուցե եւ արտարոց է, ասում է կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Անգին Գրիգորյանը, քանի որ առաջին անգամ են լսում, բայց օրինակ Դիլիջանում ու Իջևանում գյուղացիներն իրենք են խոզերին անտարբաց թողնում վարազների հետ խաչասերվելու։
Ու տվյալներ կան, որ խաչասերման արդյունքում ստացվում են հիբրիդային ձևեր, այս հիբրիդները ավելի, գիտեք, նոր որակ են ոնց որ ապահովում, և մարդիկ կան, որ գնում են հենց այդ միսը, մի քիչ ամրություն ունի, բայց երկար եփելու դեպքում ինքը շատ համեղ է ստացվում։ Մի անգամ զրուցելիս այնտեղի գյուղացիների հետ պարզվեց, որ նույնիսկ այդ ստացված սերունդը ինքը սերունդ է տվել, իրենց շատ դժվար է եղել պահել տանը, այդ խնդիրը կարող է լինի, ես հիմի չգիտեմ, ստացված սերունդը ինչքանով կարող են մեր գյուղացիները պահել որպես սովորական իրենց խոզերի նման, որովհետև իրենք ակտիվ են ավելի լինելու, կոնկրետ Իջևանի գյուղերում նմանատիպ ստացված սերունդը էլի իրենք սովոր են անտառում վազելու, անտառում ապրելու։
Անգին Գրիգորյանին ցույց տվեցինք Շիրակի մարզում ծնված խոզի ու վարազի ձակուկների լուսանկարները, ասաց, որ վայրի վարազի հետ նմանությունն ակնհայտ է։
Տեսեք, այստեղ արտաքին հենց տեսքը կենթանու տարբերություն տալիս է մազածածկույթի գունավորման առումով, էլ առաջի հերթին կարող ենք ես զգալ։
Խոզերը եւ վարազները նույն ընտանիքին են պատկանում, տարբերությունը կեցության մեջ է՝ տնային ու վայրի պայմաններում։ Վահան Թումասյան ասում է, ցանկացողներն արտարոտ ձակուկներին կարող են մեկ ամսից տեսնել ու լուսանկարել, կատակեց նույնիսկ հարցազրույց վերցնել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։